Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään puhutaan Pentti Linkolan perinnöstä. 3 vuotta sitten 87-vuotiaana kuulut Linkola tunnetaan kalastajana, lintujen tarkkailijana, pasifistina, luonnonsuojelijana, esseistinä, kulttuurikeskustelijana, kaunosieluisena, kirjailijana, ekofasistina ja provokaattorina. Melkoisen ristiriitaisia roolia ja näkökulmia keskenään, mutta ehkä se jollain tavalla kuvaa ihmistä laajemmin koko kulttuurimme ristiriitoja. Kansallisteatterissa ensi iltaan 4.5. tuli Eeva Putron ja Atro Kahiluodon kirjoittama näytelmä Pentti Linkola kaltaisemme. Tästä näytelmästä täällä Voiman studiossa ovatkin tänään keskustelemassa teoksen myös ohjannut Atro Kahiluoto ja siinä näyttelevä Eeva Putro. Tervetuloa Atro.
Kiitos.
Ja tervetuloa Eeva.
Kiitos paljon.
Mä voisin heti alkuun kysyä teiltä, että miksi teidän mielestä Linkolasta piti just nyt tehdä näytelmä?
Siihen oikeastaan varmaan monta syytä, että yksi aika semmoinen ilmeinen on ehkä sellainen, että Linkola tuli silloin, kun me tätä aloitettiin tekemään. Linkola oli vielä elossa, mutta tavallaan, että hänen...
Mutta olette niin kauan tehnyt sitä.
Joo, kyllä. Tässä tuli nämä koronat ja muut väliin. Se piti tulla jo paljon aikaisemmin. Mutta niin Linkolan elämäntyö oli tietyllä lailla nähtävissä. Se oli tullut niin kuin johonkin pisteeseen ja oli tehty elämänkerta Linkolasta. Mutta sitten toinen mun mielestä semmoinen selkeä syy oli se, että nämä monet asiat, mistä Linkola on puhunut niin, ja ikään kuin varoittanut ihmiskuntaa, ihmisiä, niin ne on alkanut sillä lailla toteutua, konkretisoitua, että on vaikea enää olla niin kuin, välttää huomaamasta sitä, että joo, nämä Linkolan pelot
ikään kuin, kyllä, ja ahdistus
niin se alkaa olla täällä aika
ja ympäristömuutoksen niin kuin näkyväksi tuleminen, että sen näki Linkola tietysti, kun teki niitä tarkkoja muistiinpanoja koko ajan, niin näki sen ennen kuin me nyt siellä kaikki paljalla silmällä ja ilman tilastojakin niin kuin ikään kuin tulla esiin.
Juuri näin.
Eeva, mikä sun tarina suhteessa tämän teoksen alkuun on?
Mun tarina on varmaan niin kuin enimmäkseen liittyy mun ja Atron yhteistyöhön ja meidän ystävyyteen ja meidän... Mulla on niin kuin itsellä henkilökohtaisesti suhde Atron töihin siitä 14-vuotiaasta, jolloin päädyin. Olin teatteri Jurkassa tämmöisellä työelämään tutustumisviikolla.
Mahtavaa. Sä oot silloin siellä siis johtajana,
jostain
oikein. Joo, ja silloin se oli mun ensi kosketus tämmöiseen niin kuin todelliseen... Niin kuin, vereslihalla tehtyyn teatteriin, ja missä jotenkin niin kuin tunsi ja näki sen läheltä. Ja
no, onhan se huoneteatterin meininki. Joo. Siis mä just kävin Sellin katsomassa ja oli niin kuin aivan, niin kuin, se on niin järkyttävän klaustrofobinen esitys ja ollaan siinä samassa komerossa, että kyllähän se Jurkan niin kuin konteksti on.
On ja siellä oli siis pohjalla ja maailman katolla meni ja mä olin aivan niin kuin puulla päähän lyöty, että mä haluan tähän samaan. Vereslihaiseen, hikiseen, jotenkin maailmaa syleilevään meininkin mukaan. Ja siihen aikaan myöskin tein sitä päätöstä itse, että haluan myöskin näyttelijäksi. Tuntui jotenkin hienolta.
Mutta sä oot tehnyt tosi paljon näin myös telkkaria. Mä itse asiassa nauran, kun mä rupesin tätä tekemään. Just tuli se piiritys sieltä neloselta. Ja mä katsoin, että jaha, sä oot tulossa huomenna mulla. mutta teatteri on nimenomaan kuitenkin sitten, jos sä puhut tuosta vereslihaisesta läsnäolosta, niin no, jollain lailla...
Joo, no se oli jonnekin silloin se, mikä mua niinku vehti. Jotenkin ne näyttelijät oli niin totta siinä lavalla ja jotenkin niin läsnä, että mä en ollut ikinä nähnyt sellaista aikaisemmin. Mutta täytyy sanoa, että nykyään mun mielestä, tai rakastan todellakin myöskin kameranäyttelmistä, koska siinä on se tavallaan sit se, että miten lähelle kamera pääsee ja miten niin kuin lähelle... lähelle tavallaan ihmistä myöskin siinä sitten pääsee eri tavalla kuin lavalla, jossa yleisö on kuitenkin aina jonkun matkan päässä.
Kyllä, kyllä. Siinä on eroa ja päästään ehkä puhumaan, jos ehditään siihenkin, mutta jos palataan vielä tähän Linkola-tematiikkaan.
Joo, mulla jäi kesken vähän harhautua, mä rupesin kehumaan näitä esityksiä. Mutta
mä siis johdattelin sut harhaan.
Joo, kyllä. No, mutta kuitenkin niin meidän tavallaan yhteistyö on sitten myöhemmin. Oli sitten harrastajateatterissa Atro ollut katsomassa esityksiä ja sitten myöhemmin mä olin Espoon kaupunginteatterissa tekemässä ensimmäisen ammattiteatterituotannon, minkä Atro ohjasi. Ja siitä lähtien ollaan puhuttu, että olisi kiva tehdä yhteistyötä ja näin. Että. Ja nyt tarjoutui tämä mahdollisuus ja mulla oli sitten myöskin tätä biologitaustaa. Ja
niin, no sekin vielä.
Sen nyt, takia sitten mukaan.
Mutta mistä sä Atro jotakin kuvailitkin, että nyt on niinku tavallaan selkeästi tarve, mutta teettekö te ehdotuksen Kansallisteatterille vai haetteko te apurahaa vai mistä se lähti sen niin kuin tavallaan produktion ikään kuin liikkeelle?
No kyllä oikeastaan tavallaan aloite oli kyllä Kansallisteatteri ja Mikan. Eli mä olin keskustelemassa, mulla oli joitain, en enää muista mitä niin kuin produktioehdotuksia ja siinä jotenkin keskustellessa niin Mika oli ilmeisesti sitten ton Kylänpään elämän kerran joko lukenut tai saanut käsinsä ja hän oikeastaan sen sit lausui, että kiinnostaisiko tästä mun tehdä tästä, että mä en tiedä muista, että miten se ehkä sivusi jotakin, mitä mä olin ehdottanut mä en ollut siellä lukenut, että mä sanoin, että mäpäs lukasen ton ja vähän mietin ja sitten varmaan viikon päästä olin yhteydessä Mika, että joo, että kyllä mä oon.
Jos on tässä mun pöydällä, sen takia Atro sanoi,
niin,
että ton.
Anteeksi. Joo, kyllä.
Kyllä, mäkin olen sen lukenut. Mutta mä ymmärrän hyvin, että Kansallisteatterin näkökulmasta ajatellaan, että Linkola on sellainen karakteri, joka kannattaa sinne nostaa, koska siinähän on kuitenkin, paitsi sen käsitellään niin kuin Suomea ennen sotaa alkaen niin kuin 60 vuoden jaksolla hänen elämänkaaressa. Ja se Linkola itse niin kuin suoraan puhuttelee niin kuin eri aikakausia ja käsittelee niitä sinne armottoman agraarinostalgikkona, niin kuin muistelee sellaista Suomea, jota me ei ole koskaan nähtykään.
Kyllä.
Ja kaikkea tämän tyyppistä, että se todellakin niin kuin aiheena sopii Kansallisteatterilavalle. Ja sitten siinä on vielä tämä ajankohtainen ympäristökriisin niin kuin realisoituminen läsnä, että kyllähän siinä niin kuin paljon tämän tyyppisiä juttuja on. Ja sä Atroot mun muistaakseni tehnyt paljonkin niin kuin nimenomaan yhteiskunnallisia ja luontoon liittyvistä aiheista muutenkin.
Joo, kyllä ne on ehdottomasti semmoisia siis varmaan melkein kaikki, mitä mä oon tehnyt jollain lailla on sivun semmoisia teemoja, että jompaa kumpaa tai molempia ja näin se ehdottomasti on. Ja tietysti niin Linkola on sellainen hahmo, että mä muistan hän ikään kuin kohdanneeni hänet jo koululaisena. Wow. Siis muistan kyllä mustavalkoisesta televisiosta katsoneeni, kun Linkola puhuu ja Ilaskivi menee tapaamaan. Juttu, mä muistan, se on varmaan ensimmäisiä, missä mä oon niin kuin, mutta kyllä mä Linkolan siis hyvin tiesi jo sitä ennen, että että silloinhan televisio oli katsottava silloin, kun se ohjelma tuli ja sitten piti hakeutua siihen television ääreen. Ja kyllähän mä muistan, että siitä ohjelmasta koulussa oppilaiden kesken jälkikäteen puhuttiin. Että kyllä se semmoinen tietynlainen. Ja sitten sen jälkeen tietenkin on niinku seurannut sitä Linkolan ulostuloja ja näkemyksiä. Ja
ainahan se suututti kaikki. Mutta sano Eeva, mistä päästä sä lähit sitten tää Linkola? Sä oot ollut kirjoittamassa tätä myös ja yhdessä teitte siis. Ja niin kuin näin, niin miten sä ajattelit, kun sä mietit sitä niin kuin äijän käpyä kuitenkin tämmöinen niin kuin oman aikakautensa niin kuin jonkinlainen mammutti niin kuin eri ajassa kuin muut ja kuitenkin jollakin lailla katsoo tulevaisuuteen ja yrittää selittää meille, että teidän elämästänehän tässä on kysymys niin edespäin. Mutta mikä on niin kuin tavallaan se kiintopiste tai näkökulma, mitä sä lähdit hakemaan Penasta?
No, No onhan Linkola mullekin toki tuttu. Jotenkin tuntuu, että ei ole semmoista suomalaista, joka ei olisi törmännyt Linkolan ajatuksiin jollain tavalla. Että, ja miten mä lähdin? No Atro tuli tämän kirjan kanssa mulle, että tässä olisi sulle kirja. Atro oli ostanut sen mulle. Wow. Ja ehdotti tätä ja mä luin sen. No sitten todellakin lähdin mukaan ja sitten tuli ilmi tosiaan tämä munkin biologitausta, että mä oon jättänyt yliopistolla. Anteeksi vain.
Vähän niin kuin Penakin.
Opinnot kesken juuri niin kuin Penakin. Ja ehkä silleen ja sitten me jotenkin... Sitten kun Atrolla oli heti tämä ajatus, että tämä ei ole niin kuin sillä tavalla elämänkerta, että olisi vaan niin kuin, että nyt me tehdään pentielämästä niin kuin joku kuvaelma, vaan että me ollaan lähdetään tavallaan siitä, että miten me voidaan, niin, miten me katsotaan Linkolaa ja miten me nähdään Linkolaa. Se oli mun mielestä heti mielenkiintoinen näkökulma ja sitten lähdin tavallaan siihen mukaan tosi voimakkaasti, että kun mä luin tätä kirjaa, niin meillä oli todella pitkiä keskusteluja tästä niin kuin kaikesta, että mitä tämä herättää minussa. Ja sitten niin kuin siinä puitiin niin kuin, niin, niitä omia tuntoja ja omia muistikuvia itse asiassa omastakin elämästä, että miten, niin kuin, miten mä pystyn niin kuin suhtautumaan Linkolaan ja missä kohtaa mä ajattelenkin samalla tavalla ja missä kohtaa mä en pysty ajattelemaan, kuten hän ja...
Mutta siinähän on just tosi mielenkiintoinen niin dramaturginen ratkaisu on se, että koko ensemblet, että on 5 tyyppiä lavalla, niin kaikki niin kuin sille vuoron perään niin kuin samaistuu siihen Linkolaan ja puhuu Linkolana. Eikö siinä tavallaan
toimintaan? Joo, ja se oli ihan alusta asti meidän. Joo.
Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, niin kuin voisin kuvitella, mistä teatterista on kysymys, niin silloin niin kuin kaikki tekijät niin kuin itse oikeasti kuvittelee ja yrittää olla Linkola, ajatella ja kokea sen trauman, mikä sillä on ja sen tuskan. Ja,
no niin, itse asiassa toi oli se, mitä mä itse sain tässä prosessin aikana ja toivon, että se välittyy myös sieltä lavalta.
Kyllä, kyllä.
Et mulla oli se jotenkin se, että hetkinen, että tavallaan ne kaikkein ilkeimmät kommentit, jotka kaikkein eniten korpes, niin ne häiritsee eniten ja miettii, että miten joku voi niin kuin ajatella. Tavallaan mä ymmärrän kyllä niin kuin biologina sen, että miksi ihminen oikeasti olisi mitenkään sen niin kuin tärkeämpi laji kuin muutkaan. Et mä oon itsekin sitä ajatellut, että miten me niin kuin koko ihmiskunta on semmoisen harhan vallassa, että me ollaan jotain niin kuin aivan erityistä.
Kyllä.
Ja näin, että mullakin on se ajatus ollut sitä kautta ymmärtää. Mutta tämän prosessin aikana mulle niin kuin isoimmat oivallukset oli tavallaan niin kuin se myötätunto, mitä alkoi tuntea Penttiä kohtaan. Hänen niin kuin tavallaan traumoja, menetyksiä
nimenomaan
kohtaan. Kyllä. Ja sitten siitä me paljon keskusteltiin ja mulla on semmoinen tunne, että se on tässä näytelmässä kyllä läsnä.
On.
Että me suhtaudutaan tavallaan häneen kyllä myötätunnolla.
Ja kokonaisena. Että myöskin näkyy, että niinku, paitsi että siinä oli sitä puhetta, joka eri tavalla niinku tietysti provosoi ja jota ei hyväksy kaikkinensa tietenkään kukapa tai ainakaan harva meistä. Mutta sitten samalla niinku, kun ymmärtää sen aidon syvän tuskan, joka liittyy siihen hänen niinku rekisteröimäänsä ja näkemäänsä luonnon menettämisen tuskaan, joka on globaali ilmiö, joka on niinku totta. Niin jollain tavalla niinku tämän kahden asian kohtaaminen, eikä vaan nämä kaksi, vaan sitten tavallaan se pasifistipentti ja terroristipentti ja kaikki nämä, mitkä tulee niinku päällekkäin, että sen syvän ristiriidan niinku sisältäpäin kokeminen, minkä voisin kuvitella, että näyttelijä niinku voi ehkä saada siitä aika paljon. Mun täytyy kertoa sellainen vielä anekdootti. Mä olin joskus Luontoliiton pääsihteerinä ja sitä kautta myös tunsinkin Pentin, mutta niin kuin mä silloin jossain koulutustilaisuuksessa niin käytin niin kuin tämmöistä teatteriopetusta hyödykseni niin, että mä panin niin kuin aktivistit näyttelemään tämmöisiä esimerkiksi televisiokeskusteluita, missä yhden piti olla maanomistaja, yhden piti olla niin kuin tehtailija ja yhden niin kuin sahayrityksen johtaja. Ne harjoitukset tuotti aina sitä tunnetta, mitä nämä kertoi, että mä niin kuin ymmärrän nyt, miltä niistä tuntuu ja niin kuin tiedätkö, tavallaan kun sä ajattelet vaan aktivistina yhtä puolta maailmasta, mutta sitten kun sä kun teet sitten jotain muuta, niin silloin samaistut siihen toiseen henkilöön, niin sitten sä yhtäkkiä näet kokonaisempana niin kuin sen kentän, missä haluat toimia. Mä tiedän, liittyykö tämä nyt Penaan mitenkään, mutta tuohon näyttelijäkuvioon, millä tavalla niin kuin astuu jonkun kokonaisen ihmisen sisään, niin se on kiinnostavaa. Niin.
Meidän semmoinen työnimi oli yrityksiä Pentti Linkolaksi. Kyllä siinä oli heti ajatuksena se, että paitsi näyttelijöitä, että sitten on tanssija ja muusikko, että siinä on se näyttelijän työ, mutta sitten se myös muilla taiteen keinoilla, musiikin ja tanssin keinoilla hahmottaa.
Erityisen vahvastihan se musiikki on siinä läsnä, ja te laulatte hyvin siellä. Siis se on musta hyvinkin koskettavaa, ja siinä on siis Roni Marttiinin musiikki, ja Roni esiintyy siellä myöskin niin kuin näyttelevänä henkilönä, vaikka enemmän muusikkona tunnettu.
Ja Roni on tehnyt siis tämän musiikin ihan oikeasti lennosta harjoitusten aikana.
Joo, kyllä.
Että ei ole niin kuin kuulemma mun ymmärtääkseni kotona säveltänyt yhtään mitään. Tämä on ollut mulle mielenkiintoista näyttelijänä. Mm. En ole ikinä aikaisemmin ollut tämmöisessä mukana, missä tavallaan, että ei tuoda yhtä ainutta biisiä sinne, vaan hän lennosta
kyllä.
tekee nämä.
Ja sitten siinä oli semmoista niin kuin miten sanoisin, jotenkin semmoista tupameininkiä, tupailta meininkiä, kalevalaista niin kuin meininkiä. Mä muistan sen sun Kalevalan atro, minkä niin, se joskus aivan, tein. Joo. Niin siinä oli selviä siltoja siis siinä, että siinä ollaan niin kuin sen musiikin äärellä pienen porukan kanssa jakamassa jotain.
Joo.
Ja niin kuin nuotion ääressä tai jossain tämmöisessä. Ja se niin kuin mun mielestä tulee myös tämmöiseen johonkin kerrontaperinteeseen, johon tämä Linkolan tarina taas niin kuin sopii ihan hirveän hyvin.
Kyllä, tämä pitää musta paikkansa, että siinä juuri näin me puhuttiin Ronin kanssa, että se meidän, ei meillä ollut kauhean tarkkaa sitä, eikä mennessä nyt määritelty sitä musiikin lajiin, mutta arkkaisesta me puhuttiin. Just, ja niin kuin juuri musiikista, tämän tyyppisestä, että se on se koodi, mikä tuohon kuuluu. Ja sitten toi tekemisen ja esittämisen tapa, että miten sitä nyt sitten haluaa, onko se eppistä teatteria vai tarinankerrontateatteria vai brehtiläistä vai
johonkin. Vähän tämmöisiä brehtiläisiä katsoman puhuttelukohtauksiakin tuli, että.
Kyllä, että ja sitten siinä niin tavallaan palataan aina välillä siihen ikään kuin näyttämölle, esitystilanteeseen ja näin. Mä en tiedä, mua on muutenkin viime aikoina jotenkin se on tuntunut jotenkin sen semmoiselta tavalta jotain siinä brehtiläisyydessä. Se on ehkä tämä ylikorostuneen niin kuin tunnevyörytyksen aika että tulee semmoinen halu vähän tämmöisiin brehtiläisiin.
Sä et ole eka, kun sanoa mulle tässäkin studiossa juuri, että jollain lailla niin kuin just se ajatus siitä vieraannuttamisesta, että teatterin niin kuin erityislaatu tulee esiin just siinä, että kaikkea ei ole tehty niin simuloituksi kuin televisio ja kaikki, missä pitää niin kuin yrittää toteuttaa todellisuutta juuri sellaisena, kun me se kuvitellaan. Että teatterissa ehkä se vahvuus taiteilijana tässä ajassa on se, että me niin kuin tavallaan tunnistetaan, että on yhteisen kokoontumisen hetki, jossa tehdään siinä paikalla laaditulla pelisäännöillä jotakin.
Ja
silloin se niin kuin yhteisöllinen kokemus siinä nouseekin niin kuin fokuksi. Ainakin näin mä ajattelen, siksi mä rakastan nyt teatteria tällä hetkellä vielä aivan erityisen paljon. Aika kaipaisi tosi paljon sitä yhdessä asioiden pohtimista.
Kyllä.
Ja just näitä tupailtoja, mitä tuossa kuvataan. Mutta sanokaa, mun mielestä yksi koskettavimpia kohtauksia, jonkinlainen niin kuin ydinkohta, johon mun mielestä temaattisesti palataan montakin kertaa näytelmässä, niin on se kohta, missä suht alussa pena kipää sinne sääksen pesälle ja katsoo maisemaherkkänä ihmisenä, näkee sen koko ympäristön siellä ja niin kuin valaistuu sillä ajatuksella, että eihän tätä voinut minulle ihmisenä, vaan siksi, että tällainen ihminen minulle tehdä, vaan kaikille lajeille. Ja se on musta niin kuin tosi koskettavasti niin kuin näyttämöllistetty. Ja sitten missä tässähän niin kuin myöhemminkin usein palataan siihen, että jollakin lailla niin kuin Linkola niin kuin muuttuu linnuksi tai reinkarnoituu lintuna tai kaiken tämän tyyppisiä niin kuin ajatuksia. Mutta musta se oli niin kuin tosi mahtava kohta. Haluatteko te jotenkin kertoa siitä paikallista? Olette samaa mieltä.
Kyllä, ehdottomasti.
Jos toi, mä kysyn, katoin vaan Atro, että puhunko minä?
Puhun.
Siis se linnuksmuuttumisen niin kuin oivallus siinä meidän kirjoitusprosessissa, se oli mulle itsellekin aika tärkeä. Että kun se tuli jo jonkun semmoisen keskustelun aikana, hetkinen, että eihän toi Pentti oikeastaan varmaan ajatellutkaan olevansa ihminen. Että hemmätti, että Siis tuommoinen rakkaus lintuihin ja semmoinen, se oli vielä kalasta ja linnutkin kalastaa. ja kaikki tämmöiset, niin kuin yhtäkkiä tuntuu, että mitä? Sellainen yhteinen oivallus, että ei Pentti ehkä ajatteli sittenkin enemmänkin olevansa lintu. ja sitten siitä tietysti kumpus tämä ajatus. Vain teatterissa voi tehdä tällaista, että hän niin kuin muuttuu itse asiassa linnuksi.
Kyllä.
Mutta sitten tavallaan, ja mulle itselle on myös tärkeä se niin kuin ristiveto sen ihmisyyden ja lintuuden. Tai siis niin kuin, jos lintuus on semmoinen niin kuin kaikkien lajien puolesta oleminen, niin tavallaan ihmisyyden ja lintuuden välinen ristiveto on siinä kanssa läsnä. Ja mulle niin kuin tärkeä se myöskin, että mikä vetää hänet taas takaisin siihen ihmisyyden taakkaan.
Kyllä.
Ei ehkä paljasteta nyt, spoilata juonta, mutta niin kuin, se on mulle itselle tärkeä tuossa näytelmässä. Että.
Mä muistan itse kirjoittaneeni johonkin semmoinen, että lintuperspektiivi. se sana tavallaan oli juuri tuossa liittyen tohon samaan. Ja ehkä sellainen, että mä ajattelen Linkolasta aika paljon niin, että kun itse on kuitenkin ihminen, jolle vaikka mä nyt olen missään niin kuin linkolalaisessa mielessä luontoihminen, mutta mä oon mun mielestä niin kuin kuitenkin olen luontoihminen ja kun tavallaan joku, että metsä on niin kuin hirveän tärkeä elementti ja näin. Ja sitten kun Linkola on ensin tuntuu, niin tavallaan sen uransa aikana musta tuntuu niin kuin puhunut ensin ikään kuin tämmöisten luontorakkaiden ihmisten suulla tai heidän ilmaisu, heidän protestiaan sille, mitä tapahtuu. Ja jossain mielessä on alkanut niin kuin omassa mielessä muuttua niin, että hän oikeastaan puhuu niin kuin luonnon puhetta meille ihmisille, että hän on ikään kuin metsän puut, jotka puhuu, tai juurikin linnut, jotka puhuu meille. Että hän onkin se hän on niin kuin luonnon ympäristön ääni. Kyllä. Puhe jotenkin näin.
Toinen tämmöinen niin kuin paralleeli tuli mieleen sitten siinä ajatuksessa. Ei näin mun mielestä mitään spoilereita ehkä ole, jos yksittäisiä kohtia nostaa. Mutta mua kiehtoi niin kuin tämmöinen ajatus, mikä oli siellä ihan välissä, että kun hän oli semmoinen monomaaninen niin kuin tilastoija, joka tilastoi niin kuin lapsena kaikki elannonautot ja sitten myöhemmin niin kuin jokaisen linnun ja jokaisen kalan ja jokaisen marjan suurin piirtein, minkä oli poiminut ainakin monta komariaa tyyppisesti. Niin sitten kun tuossa todetaan jossain kohtaa oivalluksen hetkellä Linkolan jälkilukijat, että kaikki sen kadonnut maailma on siellä sen niiden lintu.
Niin, siellä
vihkossa. Jokainen pikkuinen fisu siis, joka on päätynyt Linkolan soppaan tai sinne torille kauppaan, niin se on niin kuin elää siellä kirjassa.
Niin.
Se jotenkin musta ihan kauhean kaunis ajatus.
Kaunis, mutta se on myös traaginen.
Se on tosi surullinen.
Se on tosi traaginen tarina.
Hän halusi säilyttää sen.
Kaiken
lajikirjon ja yksilöt.
Vankileirien saaristo, että kaikki on nimetty. Mutta sulla on kylmät väreet siinä ajatuksessa, että niinku, ja tavallaan miettii sitä sen Linkolan niinku käsittämätöntä persoonaa siis ja traagisuudessaan. Että se niinku oikeasti on mitannut jokaisen kalaa ja punninnut sen ja pannut sen. Ja kaikki ne, ja sitten jokaisen linnun seuraa jotain yhtä ainoita lampea niinku 50 vuoden ajan ja niinku sille tuntee jokaisen yksilön jostain tietystä lajista siellä ja kaikki se on siellä niissä kirjoissa.
Mutta toi on Linkolassa myös tosi ihmismäistä, koska meillä ihmisillähän on pakko mielen niin kuin myöskin niin kuin kirjata ylös ja muistaa ja näin.
Mut siinä Linkolan niin kuin tässä kokonaisessa pessimismin masennuksessa, niin musta tuntuu, että siinä oli aika paljon semmoista toimintaterapeuttista ja maailmanhallinnan pakonomasta jotakin hakemista näiden tilastojen kautta ja sillä, että se täytti sen koko päivänsä sillä työllä.
Kyllä, kyllä.
Ja sehän kuvaakin tuossa elämänkerrassa noissa haastatteluissa, mitä toi Kylänpää on tehnyt, niin sehän se niinku itsekin sanoo suoraan, että kun oli niin paha olla, niin tota piti koko ajan tehdä, että tosiaan saappaat jalassakin nukutaan, että pääsee heti hommia aamulla. Että ei vaan niinku tuu sitä kauheata tuskaa siitä, minkä näkee tuhoutuvan ympäristön äärellä.
Joo, kyllä.
Se on niin kuin jotenkin niin kuin aivan megalomaanisen niin kuin raskasta oikeastaan voi ajatella.
Mutta niin, kyllä me pohdittiin tuota tehdästä, tai ainakin itse pohdin sitä, että miten paljon Pentti siirsi jotain muutakin hätää ja tuskaa siihen niin kuin luonnon katoamiseen, suremiseen.
No, kyllä.
Että oliko siellä sitten kuitenkin muutakin?
No aivan varmasti oli. Siis kyllä koko persoonaali niin kuin sillä tietyllä tavalla niin kuin varmasti projisoi sitä sinne ja teki sitten siitä omasta niin kuin masentumiseen taipuvasta mielenlaadustaan, niin käänsi sen sitten niin kuin jalosti tietenkin tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen kamppailuun.
Kyllä, juuri näin.
Ja kyllähän niistä kaikkein rankimmista puheista, niin monet korreloi sen masennuskausien kanssa, että sekin tuossa elämänkerrassa tulee ilmi, että jollain lailla niin kuin ne parahdukset oli sitten myös kumpusi tämän tyyppisistä ajatuksista.
Joo. Joo.
Kyllä, kyllä. Siinä suhteessa hän oli niin kuin jonkinmoinen kyllä kestoprovokaattori, että tämä kaikki alkoi sitä ensimmäisestä pasifistisesta pamfletista, minkä hän teki, jossa niin kuin onnistui loukkaamaan kaikki isänmaalliset piirit jo vuonna 60, muistaakseni ainakin niillä hujakoin. Ja tämä sama pelihän jatkui sitten milloin minkäkin asian äärellä.
Joo, kyllähän ilmeisesti jo koulussa ainakin tuon elämänkerran mukaan, niin hänellä oli tämmöinen taipumus ottaa ikään kuin jotenkin vähän niin kuin toinen mielipide, toinen näkökulma asioihin, että jotenkin erottua tai piirtää itseään ulos olemalla vähän niin kuin lähtökohtaisesti vastarannan kiiski. Että sitten tietysti, jos nyt haluaa häntä psykologisoida, niin voihan sieltä niin kuin varmaan siellä jotain autismin kirjoa, kaikkea tätä vois löytää. Mutta
kyllä tilastointi, monomaaninen tilastointipuoli oli vähän sen sorttista. Joo. Ja kyllähän siinä myöskin se, että hän teki hyvin monotonista työtä hirveän paljon. Tai en mä tiedä, onko monotonista ehkä ole se kalastamisen, mutta onhan siinä niin kuin tietynlaiset niin kuin työrutiinit, jotka on fyysisesti hyvin raskaita. Että niin kuin, että vaikka siinä voi tietysti niin kuin ajatella, että on niin kuin nauttii ulkoilmasta ja ympäristöstä, kun on tämmöinen maisemaherkkä ihminen, mutta niin kuin jos sä 16 tuntia nostat niitä verkkoja, niin et sä siellä hirveästi kattele sitä selkää ja kuuntele kuikan ääniä. Että kyllä sä niin kuin enimmäkseen suoritat.
Joo, kyllä näin on.
Kyllä, kyllä. Tätä fyysistä askeesia, niin sitä tässä näytelmässä ei korosta ehkä niin paljon kuin ehkä vaikka juuri tätä mielen masennuksen puolta, vai miten te tasapainottelitte sen kanssa?
Meillä on siellä oikeastaan niin kuin yksi kohtaus, se on se verkkojen nostokohtaus, mihin se on tietyllä lailla ladattu, että tuodaan tietysti tämä niin kuin pyöräily ja tämmöiset kyllä esiin, että mut joo.
Ja sitten tietysti se piti Ahvenanmaan ympäri.
Niin.
Se on hauska kohtaus kanssa.
Joo, kyllä.
Kyllä perhe siellä niin kuin silleen sateen tulvien ja ohjaajavien matkustajalaivien
armalla. Niin, ja itse asiassa puhutaan siitä juuri siitä hänen niin kuin koneiden vastaisuudesta ja että ihmisen niin kuin paras osa elämästä on se fyysisen työn
antama nautinto. Ja kyllähän vihreän liikkeen ohjelmat tuo esiin.
niin. Se on hauska.
Ihanteensa. Kenenkään ei tarvitsisi tarvita yhtään mitään oikeastaan Pentti Linkolan mielestä.
Ja se on hieno. Minä itse tämmöisenä puoluevihreänä niin nauroin kyllä heleästi siinä kohtaa, kun tunnistan sen jutun, kun Linkola, en ollut paikalla toki itse, se oli silti kuitenkin niin kauan aikaa sitten, kun puoluetta oltiin perustamassa, niin mä niin näen siellä niin silmin, kun se Linkola on innoissaan, että nyt vihdoinkin tulee hengenheimolaisia, nyt me saadaan tämä homma käyntiin. Sitten se pitää sen kuuluisan ohjelmapuheensa, ja, joka on julkaistukin kirjana, missä niin kuin todella niin kuin esitetään, että koko Suomi palautetaan niin kuin vuoden 30 niin kuin elintasolle, ja ihmiset niin kuin opetetaan itse viljelemään omat ruokansa, ja autot kielletään.
Syntyvyyttä säännöstellään ankarasti valtion
toimesta. Ja sitten niin kuin siellä niin kuin innostunut yleisö, jotka kuitenkin tietysti tunnistaa tämän Linkolan tämmöisen karisma- ja julkisuusarvon, niin alkaa vähän pohtimaan, että ei tämä ehkä niin kuin mene läpi äänestäjille. Se oli musta hauskaa. Ja sitten siinä oli myöskin tämä yksi kohtaus, missä toimii pastissina ja satirisena kuvana vihreistäkin, missä joku naishahmo toteaa, että jälleen yksi heteroseksuaalinen mies, joka haaveilee fasismista tai totalitarismista, ja se oli niinku tavallaan totta.
Niin, kyllähän se siis näin ja sille tietysti yleisö nauro, mutta mitä mä sanoisin, se on musta sillä lailla hyvä laini, koska se on totta, ja se on, mutta niin, ei se oikeastaan ole edes ironiaa.
Ja sitten musta tuntuu, että se Pentti oikeasti niin kuin ihmetteli eikä ymmärtänyt, miksi ne ei tajunnut häntä. Se ei ollut pelkästään provokaatiota, se oikeasti niin kuin oli syvä nostalgikko ja näki sitä 30-luvun niin kuin kuviota niin kuin ihanteellisena elämänmuotoksi.
Joo, kyllä, juuri näin.
Mutta hän on tavallaan siis ikävä kyllä oikeassa, että jos me oltaisiin toteutettu tämä siis maailmanlaajuisesti, niin kyllähän luonto olisi jo, niin kuin voisi varmaan paljon paremmin.
No, ihan varmasti.
Se olisi ollut yksi keino, ainut vaan, että kukaan ei halua tehdä sitä.
Eikä ilman pakkoa pystykään. Senhän Pentti tietysti ymmärsi, sen takia se tarvitsi sitä totalitarismia, koska se tajusi, että yksikään ihminen, paitsi ehkä hän itse, niin valitsisi tämän vapaaehtoisesti, koska kyllähän sitten se arki oli aika ankaraa.
Mm. Kyllä. Ja. Tämähän on sitten se kysymys, että kukaanhan meistä ei ihan tiedä, että mihin tämä homma päätyy, mihin me ollaan menossa. Ja Linkolan näkemyshän oli vahvasti se, että vaikka me luotaisiin kuinka niinku ankarat olosuhteet, niin se on kuitenkin niinku parempi vaihtoehto kuin se, mihin me ollaan vääjäämättä. Mitä kohti kulkemassa. Ja tätähän asiamme, siis jos Linkola on tässä oikeassa, niin alkaa näyttää siltä, että me tajuamme sen vasta sitten, kun on liian myöhäistä.
Tai ketkä tajuaa tässä, menee taas aina se laji ja yksilöt, että voi olla, että me emme sitä ole tajuamassa, mutta sitten meitä seuraava sukupolvi tai sitä seuraava.
Niin.
Ja tämähän on sitten taas just tämä yksilön ja lajin välisen dialekti, mistä kirjoitat muuten tuossa esiohjelmassa, käsiohjelmassa, kiinnostavasti kyllä. Niin, tämähän on se mielenkiintoinen tekijä. Ja sehän Linkolalla ehkä on vähän epätarkkaa just senkin takia, että kyllähän niin kuin selkeästi niin kuin mieltää itsensä aika niin kuin poikkeusyksilöksi ja ratkaisevaksi, joka on tietysti vähän ristiriidassa ajatuksen kanssa, että miten niin kuin laji yleensä toimii.
Ja
ylipäänsä se, että jos hän sanoo, että ihminen on vain lajien joukossa, mikä on sinänsä tuore ajatus silloin, kun hän sen esittää, jota nykyään niin kuin mun mielestä pohditaan aika paljon.
Kyllä, tämä posthumanistinen.
Ja teatterissa niin kuin paljonkin nähdään esityksiä, niin kuin, jotka pohdiskelee sitä, miten voisimme kohdata muut lajit tasavertaisesti, ymmärtääksemme ihmisyydestämme enemmän. Mutta kyllähän niin kuin Linkolan siinä vähän sekavassa kosmologiassa on pikkasen semmoinen ajatus, että se ihminen on kuitenkin se, jonka täytyy ratkaista tämä kaikki.
Joo.
Ei voi ajatella, että luonto suuressa näkymättömässä viisaudessaan niin kuin tuottaa joku katastrofi, jonka jälkeen ihmisestä sitten päästään ja sitten luonto jatkaa sellaisena kuin se sen jälkeen
eikö
on.
Eikö se noin mene?
Kyllä, näinhän se. Mutta jollain lailla Linkola koki kuitenkin tarpeeksi kääntää sitä pyörää ihmisen niin kuin keinoin.
Kyllähän siis Linkola kuitenkin ikään kuin halusi pelastaa ihmiskunnan myös. Ja tietysti hänellä oli ehkä myös juuri sitä ajatusta, mielestäni jossain ihan kirjoittaakin sitä, että ihminen on kuitenkin niin kuin taitava, että ennen kuin viimeinen ihminen nääntyy, niin se on käytännössä että jos jotain elävää vielä löytyy tältä pallolta, niin se on sitten jossain niin kuin todella syvällä piilossa. Että tuota, ne on, niin kuin, ne on, mä en tiedä, että miten noihin tuommoisiin niin kuin lopun aikojen kuvastoihin tai tämmöiseen yleensä pitäisi suhtautua, että mikä olisiko meillä niin kuin taiteilijoilla joku, pitäisikö meillä olla joku rooli ruveta niin kuin kuvaamaan sitä, että mitä se tarkoittaa, tai vai onko niin, että nämä on jotenkin tämmöistä tietynlaista, että ainahan tuohon sitten sanotaan, että näitä niin kuin lopun profeettoja on aina ollut, että se on joku tämmöinen psykologinen juttu. Ei mulla ole tuohon mitään oikein vastausta, mutta...
Mutta kyllähän just näitä posthumaaneja juttuja, niin kuin just näin tällä otsikolla kulkevaa oopperan Teemu Mäen kirjoittua, missä niin kuin on tämmöinen ajatus, että ihminen on kuollut sukupuuttoon, mutta saa niin kuin uuden tilaisuuden siellä toisella planeetalla sitten tämä vähän orpo ihmishahmon liikkuu ja minkä se tekee, se ystävystyy jonkun omituisen olennon kanssa ja heti ensi käänteessä lyö sitä kirveellä päähän niin kuin, ja syö sen. Että niin kuin, jollain lailla niin kuin, tämmöinen niitsiläinen ikuinen paluu, että nämä samat asiat toistuu uudestaan niin kuin, ja jotenkin ehkä niin kuin lajityypillinenkin luonto. Ja siitä hän nimenomaan on loukkaannuttu ihan hirveän paljon, kun hän puhuu nimenomaan tässä ja puhutti ekofasismista ja muusta, että kun ihmiskuntaa pitää vähentää tai tehdä totalitarismia, koska ihmiset on niin heikkoja, kun demokratia ei toimi, kun ihminen on lihaltaan heikko ja mukavuuden halunen ja ainoastaan niin kuin tällä lailla voi toimia. Mitä te siitä tuumitte? Sä kirjoitit siinä esipuheessa, Atro.
Joo, siis se on juurikin mun mielestä, se on niin kuin umpikujainen ajatus, että ja semmoinen niin kuin toivon nollapiste, että jos se on se meidän niin kuin ainoa toivo, että ruvetaan tappaan toisiamme, niin se on poliittisesti mahdoton, se on ajatuksena vastenmielinen ja että totta kai täytyy olla ikään kuin muitakin tapoja, tai siis ei ole mikään ratkaisu mihinkään, jolloin on sitten yritettävä löytää jotain muita. Ja just joku sellainen, jos puhutaan niin kuin väestöräjähdyksestä, niin esimerkiksi juuri me tiedetään, että paljon tehokkaampaa kuin tappaa toisiamme, niin on kouluttaa naisia. Ja jotenkin Linkolla ohittaa tämmöiset
niin kuin se on siinä ajatukset. 30-lukulaisessa sukupuoliroolijaossakin, niin se niin. Sitä, että osaa sillä lailla niin kuin mieltä.
Ja.
Mitä sä Eeva tuumat tästä totalitarismista? Ja...
No en ole hirveä kannattaja.
No ei me ole arvannutkaan, mutta mitä se niin kuin puhuttelee, tai siis sillä lailla, että kun se kuitenkin piti koko ajan Linkolan niin kuin tämän viestin pinnassa, kun aina kun se sanoi jotain tämmöistä, että suurin osa ihmiskunnasta pitäisi tappaa, ja natsitkin oli oikeassa, kun ne tappoi niin paljon, että se kuitenkin on aiheuttanut vähemmän vahinkoa ja kaikkea tämmöistä.
Ehkä mä ajattelen, että se on semmoinen, hänen ollut semmoinen keino tavallaan tulla kuulluksi. Myöskin, tai ne on ne ajatukset ja heitot, jonka takia hänen kannanottonsa jäävät tavallisen ihmisen mieleen. Et siinä mielessä se on varmaan ollut semmoinen vaan niin kuin kukku siinä. En mä tiedä, kuinka niin kuin todella oikeasti hän olisi niin kuin ollut lähössä tämmöiseen. Eihän niin kuin mun käsittääkseni itse, eikö ollut näin, että hän ei niin kuin itse edes pystynyt minkään näköiseen tällaiseen niin kuin ekoterroritekoon, mihin hän niin kuin suositteli, että kaikkeen pitäisi ryhtyä. Hän niin kuin sitten sanoi, että minä olen itse liian vanha, mutta teidän pitäisi. Että kuitenkaan niin kuin ei edes itse olisi kyennyt.
Niin siinä näytelmässä on se yksi kohta, mikä tulee sitten Jussilan kirjastossa, muistan oikein.
Joo, tuota, kyllä.
Että missä oli puhuttu sitä sen yhden Kessin erämaahan menevän sillan
niin,
räjäyttämistä. Mä en ainakaan itse ole törmännyt aineistoissa siihen, että se olisi ollut lähempänä, niin kuin vaan spekuloimassa.
Tämä, mitä Atro sanoi mulle tässä tehdessä, että ihmiskunta ei oikeasti ole kokenut ekoterroria. Se on jäänyt mulle mieleen, että onko tämä totta, että yksikään ihminen tässä koko ihmiskunnassa ei ole niin vakavasti kuitenkaan tavallaan niin kuin halunnut puolustaa luontoa, että olisi niin kuin ryhtynyt oikeasti ekoterroriin. Onko tämä edes totta?
Niin, no siis sanotaan, että jos me puhutaan, mä ajattelen semmoisia asioita kuin mitä on esimerkiksi, että uskonnollinen tai semmoinen muu poliittinen. Siis joku sellainen, että ihmiset on oikeasti valmiita perustaa jotain ISISiä ja tekee itsemurhapommituksia ja olemaan jonkun niin kuin aivan valtavan tuohtumuksen vallassa jonkun kuvitellun jumaluuden.
Oikeasti niin kyse on vallasta.
Niin, mutta kuitenkin niin. Jonkun semmoisen, ei se niiden yksilöiden kohdalla varmaan ole, jotka niinku sen pommiliivin päälle menee. Ja sitten, kun se on kaikki ihan vaan niinku satua. Ja sitten tavallaan se, mitä tapahtuu, niin kuin voisi sanoa, luontoäidille. Siis se on ihan niin kuin konkretiaa, että ajat autolla tuossa ja katsot noita pusikoita, että missä on metsät. Niin. Niin se vaan ei niin kuin, siis mä en ollenkaan toivo, että ihmiset tarttuisi niin kuin terrorikeinoihin, missä mä olen aivan vakuuttunut, että se on ihan turhaa ja se ei edistä mitään, mutta se on niin kuin hämmästyttävää, että miksi ihmiset on valmiita niin semmoisiin tavallaan niin kuin itsensä uhraamiseen tekoihin, kaikenlaisten abstraktioiden isänmaa. Joku jumaluus, jotain tämmöistä, mutta sitten se siihen, mikä on tässä ihan käsillä, konkreettista ja nähtävissä, ja sen seuraukset on niin kuin ymmärrettävissä, jos niihin niin kuin tieteellisinä faktoina, jos siihen paneutuu, niin ei se oikeastaan herätä samanlaisia.
Niin, Eeva, sulla oli jotain.
No, mä olisin halunnut lisätä, että mun mielestä se liittyy ihan selkeästi vaan siihen, että me ollaan niin meidän lajiominaisuuksiemme vankeja, että meihin on valitettavasti vaan koodattu se, että niin paljon kuin mahdollista nyt lisännytään ja niin paljon kuin mahdollista vaan niin kuin raivataan tilaa. Ja tämä on niin kuin kaikissa eläimissä, että ihminen on vaan niin kyvykäs, että me ollaan niin kuin kyetty oikeasti niin kuin raivaamaan sitä tilaa muilta lajeilta.
Kyllä.
Ja levittäytymään ja näin. Että se on vaan niin meidän DNAssa, että sen takia esimerkiksi, no mä ajattelen, että uskonnon puolesta tehdyt sodat ja terroriteot on niin kuin oikeastaan, sehän on niin kuin valtataistelua. Kyllä. Ja levittäytymistä enemmänkin, kun sitä uskonto on vaan siinä väline.
Ja sitten nimenomaan siis ekoterrorismi olisi pieneksi menemistä eikä isoksi menemistä,
niin,
joka taas
että niin se on niin kuin se sotis tavalla meidän niin kuin lajiominaisuutta. Kyllä. Vaan vastaan, että siinä on se vastaus.
Mutta
ihminen on laji siinä, missä peippokin. Kyllä peippokin.
Se on ihana, mulla on täällä ylhäällä, niin. Ihminen on laji siinä, missä peippokin.
Niin, kyllä peippokin ihan varmasti, jos pystyisi, niin hävittäisi kaikki muut lajit tieltään.
Mutta täytyyhän sanoa, että onhan tietysti niin kuin ekoterrorismia olemassa, on ollut erilaisia,
ekotaasikohteita
ja on myös ihmisiä kirjapommeilla, muistamme kaikki ja kaikki tämän tyyppisiä asioita.
Unabomber, mutta
mä ymmärrän tämän pointin nimenomaan juuri siinä, mitä Eeva sanoi. Mun mielestä toi on tärkeää, että, niin kuin sille, että on ymmärrettävää, että niin kuin tavallaan se ekspansio lajin niin kuin osien niin kuin jollakin lailla omien ryhmien puolustaminen ja laajentaminen antaa niin kuin enemmän eväitä toimia aggressiivisesti kuin se, että me yritetään niin kuin taistella omaa lajiamme vastaan, mikä tässä niin kuin Pentin projektissa on jollakin lailla murheellisen traagisesti tuhoon tuomittu.
Kyllä, näinhän se tietyllä lailla on, mutta että tietysti tietysti se juuri toi ajatus, että viime kädessähän se ikään kuin luontokadon pysäyttäminen niin on nimenomaan tämän meidän lajin puolesta toimimista.
Kyllä, kyllä. Mutta se on liian abstraktin ajatelluksen.
Se on liian vaikeaa meille, suurimmalle osalle ihmisistä valita.
Mutta kyllä mä sen niinku itse ymmärsin sen haasteen oikeastaan niin, että puhuessaan siitä, että me niinku tehtäisiin konkreettisesti lajin karsintaa pelastaaksemme koko lajin. Just nämä hienot sitaatit, mitkä näytelmässäkin kuullaan siitä, että ihmisen rakastaja ja elämän rakastaja niin kuin sitten siellä pelastusveneessä hakkaa laivakirveellä ne mukaan tulevat ylimääräiset kädet pois, että jotkut sentään pelastuvat eikä kaikki huku kuin vene pupoa. Niin nämähän kaikki puheet on mun mielestä jonkinlaista sellaista, jonka voi ymmärtää sellaisena ajatuksena, että mehän siis niin kuin oikeasti tapetaan koko ajan toisiamme ja ihmislajia koko maailmaa niin kuin rakenteellisten päätösten ja välinpitämättömyyden kautta. Ja yritys on kertoa se, että me ollaan yhtä syyllisiä kuin me tapettaisiin ne niin kuin suoraan ampumalla itse pistoolilla tai kääntämällä kaasukammion niin kuin hanat päälle. Eli se, että me emme muuta elämäntapaamme, joka rakenteellisesti tuottaa ne ruumiit ja vielä enemmän ruumiita, niin se on yhtä paha kuin se, että tappaisimme heidät konkreettisesti. Tämä on mun mielestä jollain lailla siellä niin kuin taustalla oleva jonkinlainen ajatus. Ja tämän kohtaaminen on tietysti sellainen, joka herättää paljon vastarintaa. Että niin kuin juuri se, että me niin kuin oman elämämme tekopyhyyden ja tämmöisen ristiriitaisuuden joudumme kohtaamaan niiden kovien puheiden takia. Ja sen takia siitä kaikki hermostuu.
Niin, aivan.
Mutta sekin kuuluu meidän lajiin. Että tavallaan se, mikä me nähdään tässä niin kuin lähellä, niin se tuntuu aina tärkeämmältä kuin se, mikä on jossain kaukana. Että sodissahan niin kuin on muuttunut helpommaksi sotiminen, kun voi vaan painaa etäisyyden päästä jotain nappia ja tuolla jossain räjähtää, kuin että olisi siinä niin kuin läsnä katsomassa silmiin.
Kyllä, kyllä. Mutta mitä te sitten, kun olette pohtinut tätä vuositolkulla, niin kuin kuultiin, 3 vuotta ainakin, vai 4, kun te olette tehnyt tätä, niin te olette syventynyt varmaan siihen Linkolaan niin kuin juuri kaikista näistä näkökulmista. Mutta mitä te ajattelette, että se kertoo meille niin kuin suomalaisuudesta ja elämän siis henkilönä kokonaisuudessa, kaikki ne ristiriitaiset puolet keskenään ja se traagisuus ja kaunosieluisuus ja sitten nämä kauheat provokaatiopuheet. Ja mitä teille tulee mieleen?
Mä en tiedä, onko tämä ihan suora vastaus sun kysymykseen, mutta tuota, niin kuin mä itse koen, että oli tota pitkiä aikoja, jolloin mä jotenkin luin, mitä Linkola sanoi, ja mä oon ajatellut, että hyvä, että joku muotoilee nämä asiat, hyvä, että joku puhuu nämä tunnot, jotka itselläkin on, ja joku sellainen, että rajatussa tilassa ei voi olla niin kuin loputtomiin kasvua. Kaikki tämmöinen. Ja sitten kun Linkola alkoi täräyttää näitä fasismipuheita ja muita, niin kyllä niin kuin henkilökohtaisella tasolla koin sitä melkein niin kuin petokseksi. Että tavallaan, että nyt hän alkaa puhua jotakin, mikä tekee oikeastaan tyhjäksi senkin, mitä hän on niin kuin aikaisemmin sanonut ja mihin mä oon niinku voimakkaasti voinut samastua ja kannattaa, mä en tiedä, onko tämä nyt sit niinku vastaus siihen niinku suomalaisuuteen, mutta niinku henkilökohtaisella tasolla niin tämän tyyppinen.
Kyllä, kyllä.
Pitää miettiä, mitä se on se suomalaisuus. Mutta kyllä mä koen, että Pentti pitkällä elämällään jotenkin heijastelee varmasti sitä suomalaisuutta, mitä suomalaisuus on ollut siinä aikana. Sanotaan nyt vaikka sotien ja tämän hetken välillä, että Pentti on nähnyt, mitä Suomelle on tapahtunut.
Hirveän tärkeä on se sen kaunokirjallinen puoli ja kulttuuriharrastuneisuus myös, että vaikka siellä oli tämmöinen omituinen luokkatausta, että se oli luonnontieteilijän poika ja tulee ylemmästä koulutetusta luokasta, mutta että sitten hän kuitenkin hakeutuu tämmöiseen käytännön ammattiin. Ja sitten samaan aikaan, mikä mullekin selvisi oikeastaan vasta myöhemmin, että niin kuin miten paljon hän seurasi vaikka suomalaista teatteria.
Joo.
Tästä onkin niin. Pakko kertoa tämmöinen hauska anekdootti, että silloin kun mä olin Luontoliiton pääsihteeri, mä olin jossain paneelissa sen kanssa ja puhuttiin just tästä osallistumisen luonteesta ja hän taas paukutteli just sitä, miten pitää tehdä näitä kauheuksia ja minä yritän sitten valtionapujärjestön puolelta todeta, että jotkuthan voivat provosoida, mutta meidän tehtävämme yrittää löytää kuitenkin kompromisseja tyyppisesti. Tämmöisenä niin kuin vähän tylsänä tyyppinä siinä hommassa. Mutta sitten sen keskustelun jälkeen illalla mä menen Kuuteatteriin katsoa esitystä. Mun eessä istuu iso kaveri, jolla on iso pää ja isot korvat ja sarka paita. Ja mä rupean miettimään, että niin kuin kuka ihmettä, että onko toi Pena? Sitten kun tulee tauko, mä katson, onhan se siinä. Ja sitten juteltiin pitkään tauolla siellä ja kävi ilmi just kaikki nämä yhteydet. Miten niin kuin varsinkin mainittiin silloin Esa Kirkkopelto ja Christian Smees, joka sitten otti siihen Takoman Rautavaaran näytelmäänkin pitkän pätkän sitä Linkolan kirjeestä suomalaisille naisille ja näin. Ja niin kuin sille yhtäkkiä, hän niin kuin pitää mulle siinä niin kuin me, taukoja sitten esityksen jälkeenkin, että juttelee niin kuin teatterista. Hän tunsi niin kuin silloista suomalaista nykyteatteria tosi paljon. Kyllä. Sano aina, kun hän tulee kaupunkiin, hän menee teatteriin.
No niin. Mutta ennen kuin mennään tuohon teatteriin, mä vielä yhden asian itse asiassa tuosta suomalaisuudesta niin jäi sanomatta, että mehän suomalaiset kyllä niin kuin luo identiteettiä hirveän vahvasti niin kuin luonnon kautta, että juuri tuo, että Suomi on metsien maa,
kyllä.
Suomi on tuhansien järvien maa, Suomi on niin kuin maisema, se kansallislaulussa puhutaan niin kuin maisemasta, maantieteestä, eikä niinkään kansasta, että niin sitten siihen nähden, kun se todellisuus on sitä, että Suomessa on maailman tihein metsätie, verkosto, kaikki on, ei ole oikeastaan sitä semmoista koskematonta luontoa, minkä johonkin, että kun sellainen on, niin siinä on tämä meidän suomalaisuus. Ei sitä ole missään. Se on kaikki pyyhitty käytännössä pois. Mitään koskematonta.
Mulle tulee mieleen.
Ja yhä enemmän, niin kuin, kun sä menet jonnekin kansallismaisemaan, kun suunnilleen kolille, niin sun on tarkkaan katsottava, mihin suuntaan sä katsot, että se jotenkin toteutuu, että se on niinku aika kapea sektori.
Polku vie sinne ja kaikki opasteet sun pitää tässä on tämä maisemapaikka.
Kyllä sitten siellä on, että sinne täytyy on tämä saavutettavuus, että jokaisen pitää pystyä pääsemään sinne. Niin,
mun tulee mieleen tuosta, kommentoin tähän väliin, tulee vaan mieleen se, mitä just jonkun Hararin kirjan luettua, niin jäi mieleen, että se on niin kuin järkyttävää, että miten paljon ihmiset käyttää niin kuin villieläimiä kaikessa niin kuin just vaatteissa ja kaikkea, että me hirveästi niin kuin ajatellaan tiikereitä ja norsuja ja kaikkea, mutta oikeasti niitä ei enää ole.
Kyllä.
Ne on vaan jossain pienissä eläintarhoissa ja reservaateissa.
Ja just tuossa muutoksessa, mistä puhutaan, kun se tapahtuu kuitenkin hitaasti, vaikka tosi nopeasti, mutta niin kuin ihmisen oman yksilön perspektiivissä sitä muutosta ei helposti havaitse. Mutta juuri se Linkolan elämäntyö siinä, että se paitsi että se paasasi ja provosoi, niin se tosiaan teki sitä kenttätyötä niin paljon, että se näki sen muutoksen, niin se pystyi sen siinä omassa monomaanisessa tilastointitarmossaan, niin se näki oikeasti, että mitä tässä tapahtuu.
Joo.
Kaikki lämpötilojen muutokset ja kaikki näiden kantojen heilahdukset ja metsien harventumiset ja biodiversiteetin nurentuminen ja muu, niin ne on kaikki niissä kirjoissa, just niin kuin näytelmässä vielä sanotaan, ne on siellä. Se niin kuin todellisuus on oikeasti siellä. Ja että siinä mielessä se haaste, minkä hän esittää, on niin kuin aika vahva. Nyt jos mä leikkaan vielä just tähän teatteriesitykseen. Teillä on teatteriesitys ja Linkola rakasti teatteria, mutta niin kuin, mitä te ajattelette niin kuin teatterin tekijöinä, että onko teatteri yhteiskunnallinen, niin kuin, ja miten se voi olla yhteiskunnan, on tietenkin, mutta niin kuin, koetteko te, että tämä esitys on yhteiskunnallinen pamfletti jollain lailla?
Varmasti toivotaan, että se olisi, mutta mä mietin aina sitä, että miten tämä viesti saavuttaa ja ketä se saavuttaa. Hmm. Että se, että ketkä oikeasti käy nykyään teatterissa.
Mun täytyy sanoa, tämä on vähän ikävä sanoa näin, mutta mun ikään kuin tämän, tavallaan tässä on niin kuin kohta 40 vuotta tehnyt tuota taidetta ja mun usko taiteen kykyyn vaikuttaa yhtään mihinkään on koko ajan heikentynyt.
Haistan tämmöistä linkolalaista pessimismiä.
No siinä ehkä joo, en tiedä, mutta mä sanotaan näin, että kyllä mä oon niin kuin, mä itse oon yrittänyt sit myös ajatella niin, että me taiteilijat ehkä vähän petämme itseämme siinä, että me ajatellaan, että no me tehdään kantaa ottavaa ja taidetta, joka näyttää asioita, ja että se riittää. Ja se ei riitä mihinkään. Eli kaikki yhteiskunnallinen muutos vaatii yhteiskunnallista toimintaa, että niin kuin järjestötoimintaa, puoluetoimintaa, taloudellista toimintaa ja se on semmoinen, että mä oon joskus yrittänyt sanoa ihmisille, että kuulkaa, kun te istutte siellä sen järjestön hallituksessa päättämässä siitä sen hallituksen tai sen järjestön pienestä budjetista, niin se on paljon vaikuttavampaa kuin kaikki tämä teidän niin kuin liikkuminen siellä, vaikka siinä on niin kuin hyvä tarkoitus, mutta että jos taide oikeasti kykenee tai kykenisi muuttamaan maailmaa, niin johan tämä olisi muutettu.
No, mä olisin kyllä ehkä vähän niin kuin pientä optimismia tähän sujauttaan.
Me tarvitaan tähän nyt loppuun joku tämmöinen optimistinen nousu.
Kyllä mä sanoisin, että
Atro vetää maton alta kohti koko tältä teatteripolitiikalta.
Kuule, no en tiedä, kyllä me ollaan kaikki osa tätä verkkoa ja tätä kokonaisuutta. Ja tavallaan voisi sanoa ihan jokaisesta pienestä asiasta, jokaisesta yksilöstäkin, että ei se yksilön teko mitään vaikuta ja ei taidekaan yksinään, mutta kyllä mä ajattelen, että kaikki yhdessä vaikuttaa kuitenkin. Että me ollaan niin kuin yksi säie siinä ja näin. Ja joka ikinen keskustelu, joka ikinen niin kuin uutisointi, kaikki niin kuin vaikuttaa johonkin. Ja ehkä me ihmiskuntana yhdessä ollaan siirtymässä kuitenkin kohti jotain uutta aikaa.
Joo, siis mä en oikeastaan tarkoita, mä vielä täsmennän, mä en tarkoita sitä, että taide.
En usko, että sä tarkoitat.
Mä haluaisin sanoa sen, niin kuin, että taide ei niin kuin, taide on vasta alku.
Joo, ei yksin riitä.
Se ei yksin riitä, se kuvitelma, että mä pitäydyn tässä mun taiteen tekemisessä ja teen hyviä asioita niin, että mä oikeasti, mä oon itse ollut mun mielestä sellaisen harhan vallassa ja sitten siihen liittyy vielä tämä, että taiteilijana niin en oikein voi olla puoluepoliittisesti sitoutunut ja et cetera, asettaa itsensä vähän sinne niin kuin semmoiseen pisteeseen, että oikeastaan tarvikkaan muuta kuin tehdä tätä taidetta.
Kyllä.
Oma tunto on hyvä, mutta kaikille.
Mä ymmärsin mielestäni ja uskon, että kuulijakin ymmärtää, että tässä on just nimenomaan näiden asioiden tasapainotteleminen, että vaikka sä tekisit poliittista taidetta, niin sä oot silti myös kansalainen ja sun pitää niin kuin miettiä valintaisi kansalaisenakin, eikä
juuri
vaan niin kuin ikään kuin teoretisoida. Mutta näin tämmöisenä, itse en ole taiteilija, mutta on niin kuin toimittaja, kustantaja ja sitten kunnallispolitiikka, niin
kyllä, on täytyy hieno sanoa, esimerkki.
Että kustantamisen ja kunnallispolitiikan tekeminen on itse asiassa hirveän kuluttavaa ja se vallankäytön arkipäiväinen, niin kuin mikä politiikassa on läsnä, niin tuntuu karkaavan koko ajan niin kuin ihmisyyden ja isojen olemassaoloon liittyvien moraalisten kysymysten ulkopuolelle. Että sitten tulee semmoista mitä sanoisi, lyhyttähtäimistä kamppailua sinänsä tähdellisten asioiden puolesta, mutta josta hukkuu se semmoinen ulottuvuus. Ja itse haen niin kuin taiteesta teidän esityksestänne ja muista vastaavista nimenomaan just sitä semmoista inhimillisyyden ja maailmankatsomuksellisen perspektiiviä, mitä se muistuttaa mulle koko ajan, miksi kannattaa myös tehdä politiikkaa. Että kiitos siitä. Mitä te toivotte, että teidän esitys sitten jättää jälkiä katsojaan, että mitä, kuka sinne nyt tuleekaan, sitähän me arvutellaan, mutta ne, jotka tulevat, niin miten se heihin ehkä jollakin lailla jää mieleen kutemään?
Nytkin oli jo tuossa ensi-ilta juhlissakin joku sanoi, että oliko se meidän kuiskaan vai kuka, joka oli, että tämä on kyllä ihana esitys, että tämä on munkin avannut silmät. Mä oon huomannut paljon enemmän niin kuin lintuja ja kuullut lintuja ja nähnyt linnuista kirjoitettuja juttuja. Tämmöisiä pieniä niin kuin suuntauksia tavallaan näin jo ihan niin kuin työryhmässä. Ja toki mä toivon, että ne ihmiset, jotka päätyvät syystä tai toisesta katsomaan esitystä, niin päätyy myös niin kuin ihan konkreettisessa elämässään. Ehkä tekee jotain toisenlaisia valintoja. Ajatellaan ehkä laajemmin kiinnostua tästä globaalista luontokadosta ja sen ehkä estämisestä.
Kyllä.
Toivottavasti.
Kyllä, siis pisarana suuressa virrassa, niin toivottavasti pystytään niin kuin kääntämään asioiden suuntaa, että en usko mihinkään, että tällä yhdellä esityksellä tehdään jotain ihan valtavaa, mutta juuri niin kuin Eeva sanoi, niin pieniä. Toi, jos tässä ollaan niin kuin menossa kohti loppua kohti, niin palaan oikeastaan se alkuun Ilaskiven vierailuun, jossa silloin 60-luvulla siellä Pentti Linkolan ja kun Ilaskivi puhuu, että hänen
mielestään... Siellä mökillä nimenomaan.
Joo, kyllä. Ilaskiven pointtihan oli tämä, että niin kun elintason nousu tekee mahdolliseksi sen, että eräänä päivänä meillä on ikään kuin sellainen elintaso, että me voidaan alkaa suojelemaan luontoa. Ja nyt meidän niin kun, siitä on, meidän elintasohan on niin kun varmaan kymmenkertaistunut. Vielä ei ole siis selvästikään se hetki, että meillä olisi varaa suojella luontoa, koska se hetki tulee.
Niin.
Kyllä, tämä on hyvä kysymys. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on Teatteripolitiikka podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Minä olen Voiman kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana studiossa ovat Kansallisteatterin Linkola kaltaisemmin näytelmän Eeva Putro ja Atro Kahiluoto. Kiitos Eeva.
Kiitos.
Ja kiitos Atro.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.